Mým milým hostem je výtvarník, spisovatel, autor komiksů Pavel Čech. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A ta první vaše otázka už byla krásná, já ji zveřejním. Mám v těch odpovědích košatě, se ptal Pavel Čech. A my v rozhlase říkáme košaťte. My to máme rádi.
Tak děkuji za odpověď.
A já bych začala jednou takovou otázkou, která mě napadla, když jsem si pročítala všechny ty materiály o vás a koukala hlavně na ty obrázky. Vy jste původně pracoval jako hasič a když se podívám na spoustu vašich obrazů, tak jsou ze střech, jsou spoza komínů. Vás ten dlouhý hasičský žebřík přivedl k malování, nebo si to jenom myslím, nebo to bylo obráceně ta touha po výškách, proto jste si zvolil to zaměstnání, nebo jak to bylo?
No jestli tam jsou ty dvě otázky, co mě přivedlo k malování, mm-hmm. tak to asi nevím, ale je to úplně v tom útlým dětství jsem kreslil, zatímco moji kamarádi třeba ve škole tam čutali domy čudy a nebo dělali jiné věci, tak já jsem často teda byl někde v rožku a kreslil jsem, že jsem byl takový samotář a pak se to stalo takovou zvláštní náhodou, mě by to nikdy nenapadlo, že bych se tím jednou jako živil nebo že bych dělal nějaký knížky a veliký štěstí jsem měl, že jsem kdysi potkal po té revoluci mého kamaráda, který byl hasič a říkali si, to nechci zkusit jako u nich, tak jsem si udělal tenkdy v Líšni ten měsíční kurz asi a později jsem měl ty řidičák na Tatru a 15 let dlouhých jsem dělal hasiče, když nehořelo, když tam bylo spoustu jiné práce, ale když ta práce nebyla, tak jsem místo toho, abych ji využíval někde posilováním nebo já nevím čím, jak povídáním s kolegama, tak jsem zase maloval, kreslil a vymýšlel komiksy, příběhy.
Vám ty příběhy do té mysli přichází nějak automaticky nebo na to potřebujete speciální prostředí a třeba to ticho, klid, nějaký koutek?
No, čím jsou starší, tak tím vlastně k tomu přistupuji pokorně. Asi dřív bych odpověděl, že prostě sednu a vezmu ten bílej papír a dobře si našpicuju tušku a že něco jako vymyslím, ale většinou mě to opravdu přijde z hůry jako nějaký dárek, spíš jedu vlakem nebo někde sedím, nebo to je jedno, kde jsou a ve spánku, ve snu a vždycky mně přijde takový dárek, nějaký příběh nebo nějaký obrázek vidím a pak za dva měsíce mě napadne třeba nějaký dodatek k tomu a vznikne celý příběh. Takže děkuji za ty dárky, no opravdu, to je veliký tajemství, jestli to teda něco vůbec vymýšlíme my, nebo jestli je nám to tak jako dáváno tam někým nahoře.
Ty vaše obrázky jsou opředeny takovými tajemnými, řekla bych, světlo a stín tam hodně je, jsou tam takové tajemná zákoutí a já se od toho dostanu k obrazu, který jsem kdysi od vás viděla a mě zůstal hluboko v mysli, protože vám se podařilo podle knihy Rychlých šípů namalovat celá stínadla, vlastně rekonstruovat tu bájnou mapu těch tajných uliček. Hmm. Vy jste četla, odbíhal jste si k plátnu malovat, jak to probíhalo?
No tak já jsem na knize Záda Hlavlamu vyrostl a velice se mě líbila a prožívali jsme to s mými kamarády a bylo to, o tom bych asi mohl mluvit celý pořad tady, jak tím, že to bylo nedostupné a vlastně zakázané a že jsme tomu nerozuměli a jestli ten autor ještě žije nebo už je to dávno mrtvý autor, jestli se to stalo, ty příběhy, tak to bylo opravdu takový koktejl takového nebezpečí a taková záhadná kniha, celá ta jeho tvorba. Vlastně jsme věděli, že to zakázané, nechápali jsme, proč vlastně to není v knihovnách, proč to není v antikvariátech a tak. No a když vlastně to bylo někdy po revoluci a scouting slavil 90 let a pan Marhoul mě tehdy zavolal, že v galerii Tvrdohlaví, že jim to propůjčil jako scoutům na měsíc a že viděl nějaký můj obrázek se stínadelskou tématikou, jestli bych něco tam nechtěl vystavit, tak jsem si říkal, no tak to je za 4 měsíce, tak to udělám můj dávný sen, že udělám mapu stínadel, tak jsem si natáhal takový veliký plátno, opravdu veliký, snad 2 metry a znovu jsem si to načetl a tehdy už vyšel i ten třetí díl, takže to je trilogie a i k mému překvapení ten místopis je tam tak dopodrobna, že těch uliček tam může být snad 80, 90, možná ke stovce, jako názvů ulic. Mm-hmm. A takže jsem to tam udělal do poslední lampy, do poslední pumpy, za kterou si zavazovali svoje švíhadla, aby se spustili do koryta Černé vody a kde spadl Široko a kde pohřbili Bublinu, je tam úplně všechno. No. A takže 4 měsíce jsem to dělal, pak jsem to zarámoval, stihl jsem to tak a pak to viselo měsíc tam u Václavského náměstí a Já jsem to pak udělal jako takovou grafiku a rozeslal jsem to v takových trubkách spoustu mým kamarádům po celé republice, co jsem věděl, že jsou stejně zasaženi tím. A dodnes vlastně, když něco je, třeba panu Bobkovi jsem dával, že ten se taky zmiňoval, že je to srdeční záležitost a těch men, Jiří Černý a prostě na spoustu míst jsem to poslal. Třeba teďka zháním adresu na pana Bosáka, na to sportovního redaktora, který uváděl třeba všechny ty důležité sportovní přenosy a jisté Brazílie a tak, a protože se někde teďka vyslovil, tam byla otázka kniha Mého srdce, on tam právě označil Zádu Hlavolamu, takže tomu bych to taky rád poslal, Zádu Hlavolamu a ta, ale nevím, jak tu adresu sehnat, ale nějak se k tomu dopídím.
Vypravěč duší dítěte, jako vás krásně píšou, vaše plátna nesou příběhy s klukovskou fascinací tajemství, o tom už jsme mluvili v rámci té Záhady Hlavolamu, ale vy také milujete třeba opuštěné zahrady, studny, které vedou kdo ví kam. A taky trošku čerty a zvířátka mě napadá, třeba pavouky. O tom jste napsal knihu o jednom pavoučkovi.
Je to tak. Taky mi to ve mně zrál velice dlouhou dobu o tom pavoukovi. Přitom je to vlastně taková jednoduchá pohádka, ale je mě až trapný říct. Já jsem to měl v hlavě asi 5 let a pořád jsem nevěděl, jak to zakončit. A zase to jednou přišlo z nenadání a já jsem tu knížku, to se jmenuje Velké dobrodružství pavouka Čendy, a já jsem to zakončil takovýma 3 větičkama, což mohlo jako slibovat něco, co bude dál, nebo co bude v dalším dílu, a nějak jsem to ani moc neplánoval. A spoustu lidí mě jako psalo, že Hanička se teda ptá, jak to bylo dál, a pak mě jedna paní potkala v samoobsluze tady v Brně a že vy jste pan Čech, jak bude druhý díl Pavouk Čenda, a tak to začalo přibývat. A tak teďka vyšel ten druhý díl, na kterém jsem tam pracoval docela dlouho, a teďka vyjde 3. díl, takže dokonce trilogie vznikla z takového jednoduchého příběhu Pavoučkovi. No. On je to zvláštní, tady ten koktejl, to má asi každý z nás, někdo má rád vlaky a fotbal a rád běhá, plave, a tak u mě to takový, já nevím, to jsou ty zážitky úplně asi z toho dětství, a kam mě vzal tatínek do kina a kdo mě půjčil jakou knížku a když jsem se zamiloval, a taková směsice všeho tady těch pocitů z mých kamarádů, co jsem slyšel, takže tady ta má fascinace od dětství těma indiánama nebo tady těma tajemnějma městama, jak jsem pak četl Gézu v čeličku a Mejrinkova Golema a spoustu takových knih, mě to opravdu přitahovalo vždycky, tak pateticky řečeno to tajemství, tak to dávám rád do těch mých knížek a do těch obrazů.
Je tam obrazy, knížky, komiksy. Co vám jde, jak se říká, levou zadní, nejsnadněji?
No nic, to se tak všechno zdá. Já jsem to pochopil kdysi dávno u pana Kruma, u velikého malíře, se kterým jsem měl tu čest se mnohokrát setkat. A jemu bylo, když jsme se seznámili, tak bylo přes 80, myslím. A já jsem si myslel, že to opravdu tak švihá, jak říkáte, levou zadní, a nikdy jsem nepochopil tyho šarafury, jak by si člověk řekl, že člověk udělá čárku, tuží, všichni, že to uděláme stejně. Ale to není pravda, tam je třeba pan Born, on to má taky roztřáslý správně. A když to uděláte rovně, jak je to jak podle pravítka, pan Krum měl zase jinou tu linku. Já jsem vždycky jak přemýšlel už jako kluk, jak on to dělá, a když jsem to pokoušel se napodobovat, tak jsem to nezjistil. A došlo mě to, až když jsem stál s ním v pokoji a on vytahoval nějaké svoje skici a tak, a byly tam taky čtvrtky papíru a to byly jenom čáry, 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 tisíce čár, taky šarafury. A já jsem na to zíral. Říkal, no to jsem si jenom tak jako trénoval ruku a takový. Tak jsem i taková zdánlivě věc, která by se jako neměla trénovat, tak musí to člověk dostat do ruky a ten rukopis pak je úplně jiný, než když by to asi netrénoval. No je to takový tajemství, i s pouhou čárkou, no.
Vy jste tátou 2 synů. Ten mladší má 10, říkám to správně?
9.
9, protože já jsem vás úplně poprvé potkala právě v době, kdy vaše žena čekala vašeho 2. syna, a tehdy jsem o vás natáčela takový medailon a vzpomínám si na ten zážitek z toho, když jsem vstoupila do vašeho bytu a viděla ty obrazy všechny. A teď možná odkryju to slibované tajemství, milí posluchači, protože mě tam překvapilo to, že vy dokážete do obrazu používat i předměty, že tam byly najednou mušle, že tam byly staré klíče, dokonce si pamatuju kolečka od hodinových strojů. Takové malování v 3D perspektivě bych to nazvala trošku.
A v tom zase asi nejsem úplně originální, to určitě jsem zase viděl u jiných autorů, nebo se to tak jako nabízí, třeba na ty rámy doplňovat nějakou věcí, jako když je tam tajná zahrada a pak tam člověk zatluče zrezivělej hřebík do rámu a pověsí tam starý klíč, tak to hnedka vybízí k tomu, že opravdu tenhle klíč je ten pravý. A když člověk má už ten klíč, tak ta zahrada zase nebude takový problém sehnat někde.
Kde ty klíče sbíráte? Je to tak, že vám to padne někde do oka? Nechci říct přímo na smetišti, ale...
Teď jsem byl někde v starostnictví a tam bylo pár takových obyčejných klíčů a každý z nich stál asi 100 korun, tak jsem si taky uvědomil. Dřív se to válil úplně všude, tady tyhle starý klíče. A hodně mých kamarádů mě to jako tak přineslo vždycky do ateliéru. Přišla návštěva, já jsem někde vyžvanil, že mám rád staré klíče a já nevím co všechno, tak vždycky jako místo vína mě přinesli starý klíč, tak jsem si ho tam pověsil. Tak mám vlastně takový zkroucený drát a tam mám asi, já nevím, tam může být tak 200 těch starých klíčů malý. Je to taky tajemství, no, když si člověk řekne, kdo to nosil z těch kloučků na krku nebo od čeho to vlastně bylo, od nějakého sklepa půdy a že to někdo tahal po kapsách 20 let.
Má to svůj příběh. Zase jsme u tajemství.
Bylo by dobrý, by si ta člověk dal tak uchu ten klíč a mohl poslouchat. To mě napadne spoustukrát na zřiceninách nějakých hradů, jak to sice výborný a člověk zapojí tu fantazii a představuje si to, ale stejně by bylo dobrý, kdyby se tam, jako, kdyby tam byl člověk sám a stišil se, opravdu slyšel nějaký ty hlasy těch dějů dávno minulých a tak u těch předmětů to mě to napadá pořád. No.
Kdyby uměli mluvit. Ti by nám toho řekli. Vy už jste zmínil, že máte rád Indiány. Co přesně vám na jejich přístupu k životu připadá zajímavé?
Já nevím vlastně, ale je to zvláštní, jak od malička. Ještě když jsem byl úplně malý, já nemohl jsem si to dát do těch souvislostí a i před tím Vinetuem a před tím vším, tak prostě všechno, co mělo na hlavě péra, nějaký dlouhý vlasy a tak jako to byl ten Indián a jakákoliv aj jako tráva. Babička říkala, no to je jako, jako na prérii, tak tím jsem byl tak jako fascinován. A pak vlastně všechno to, co se točilo okolo tady toho tématu, mě jako tak zvláštně i dojímalo, i ten jejich krutej osud nevyhnutelný, ten střed těch civilizací a samozřejmě v dětství jsem si je velice idealizoval. No a teďka jsem načetl posledních letech tolik všelijakých knížek do faktografické literatury a tak se na to dívám úplně jinak, ale pořád ta fascinace stejná asi třeba, jak teď mi napadl jaký příměr možná hloupý, že ten pan Grigar, tak vlastně taky to začalo někde, když jako malý klouček se asi díval na hvězdy, což je úplně to nejdůležitější a pak to dneska to umí všechno vypočítat a tak. Ale asi nejkrásnější na tom je pořád se zastavit pod tou oblohou a dívat se. Tak já to mám tak asi spojený. Vím to asi hodně v Indiánech a mluvil jsem s mnoha lidima, co tam jako jezdí za těma svatýma mužama Lakotů a Cheyenneů.
A vás to neláká se tam vydat?
Já jsem byl jednou v Americe a byl jsem v Texasu, takže jsem nebyl na těch mých vysněných prériích. Asi by mě to lákalo, no a zároveň se toho trošku bojím, protože znám zase hodně lidí, nebo ne hodně lidí, ale pár mých kamarádů se zdravým názorem, že tam vlastně nechcou jet. Že vlastně to, co se jim na tom líbilo, na té svobodné kultuře těch kočovných lovců a tady ten jejich duchovní svět, tak ten tam samozřejmě není, no. Je tam jenom to prostředí, ve kterém žili a takže těžko říct, no, znáte to sama, že někdy je dobré si to uchovat jenom ve své fantazii, ve vzpomínkách. Je to nebezpečný pak vstupovat do toho reálu, protože někdy to přináší zklamání.
Ale když se na vás dívám, Pavle, tak z profilu máte takový indiánský nos. A musím říct, že i ty vlasy, které jsou takové jako rozcuchané do všech stran. Jakou byste si dal přezdívku, jak mají indiáni? Ten, který...
No já si nemusím dávat ani přezdívku, já jsem měl tu čest, že
ano.
Jak nikdy jsem nebyl opravdu žádným sportovním oddílu, nikdy na žádném táboře a nikde žádné organizaci, tak vlastně po revoluci jsem vstoupil do Ligy lesní moudrosti a byl pro mě velká čest, že mě bylo uděleno lesní jméno, Machimia, což v šajnštině znamená dává mnoho, takže mám takový velký silný jméno, který mě teda taky zavazující, že pořád musím rozdávat. Ale to já dělám rád docela.
Já si myslím, já když jsem vás potkala nedávno ve vlaku, po těch mnohých dlouhých letech, tak jste mi hned dal jablko. To jste se vracel zrovna z nějakého svého pobytu v přírodě, kam vy tam se nějak ubíráte nebo uchylujete ve chvíli, kdy potřebujete to ticho a žádnou techniku kolem sebe a žádné výdobytky moderní civilizace?
No určitě do přírody chodím rád, tak knižně řečeno, ale že když jsem byl malý a četl jsem Rolfa Zálesáka, vůbec to setkání, a to musím říct taky, to setkání s tím dílem Ernesta Thomsona Seton, to bylo tady v antikvariátu na České a já jsem tam hledal zase pod F toho Foglera, který jsem tam celé dětství nenašel, a vytáhl jsem knížku v takým mržním plátně, tam bylo napsáno Ernest Thompson Seton, jak jsme říkali, Rolf Zálesák, já jsem nevěděl, co to je, a ty ilustrace mě nezaujaly a dával jsem to tam zpátky a mohl jsem chodit tak do čtvrté třídy. A vedle mě byl takový starý pán a ten na mě takým přísným hlasem úplně jako zakřičel, si vzpomínám, že ta je dobrá, tu si vem, jako tu knihu. No já jsem si vytáhl se srdcem v kalhotách, neodvažil se protestovat, jsem si okamžitě za těch 15 korun nebo za kolik zakoupil a přečetl jsem si a prostě nastalo úplná okouzlení, fascinace, a pak jsem si sehnal ty dva divochy a vlastně, teď jsem zapomněla, co jste se mě vlastně ptal.
Na tu přírodu.
Na tu přírodu, no a třeba když tam ten Yunap, nebo jak se to čte, ten Indián z Rolfa Zálesáka pořád říká jako ta lesní moudrost, tak jsem si říkal, že to vlastně je ta moudrost, jestli je to javor, nebo jestli je to hluchavka a tak. A že to vlastně, že už žiju v tak moderní společnosti, že tam v ohníčku říkají, že v Rusku, že za 10 let už budeme lítat na Mars a už v Rusku dokonce vynalezli horkou zmrzlinu. Takže jsem si říkal, že to je jako pěkný, že mě to jako fascinuje, že to vlastně nebude potřeba, ta lesní moudrost. Mm-hmm. Ale teďka až vím, co on pod tím myslel, no, takovej ten vlastně všechno, ten přirozený život, bez kterého vlastně ani ten lidský druh nemůže přežít. Mm-hmm. A takže jo, do přírody chodívám rád a vlastně táborit tam s takovýma lidma, jak dneska táborím, tak to je pro mě obrovská čest a radost. A je to vlastně jedno z největších radostí, co mi to přináší vůbec tady ze všech těch zážitků, co za ten rok vždycky člověkovi přijdou.
Že máte naplánováno takovou pánskou jízdu a tam opravdu sebou nemáte ani sirky, jak jsem se dočetla.
No, jako ty normální tábory, tak to je spíš rodiny, děti a tak, ale když už o tom mluvíte, tak jednou za rok máme takzvané zimní táboření. A
ano.
To jsou takový nepsaný zákon. Ani je to právě příjemné, že jsme si to ani neřekli, co je zakázané, co ne, ale tak tam opravdu nesmí být nic z civilizace bílého muže, a takže šijeme ty mokasíny a žádný spacáky a ponožky a boty a tak. A jenom vzpomenu jeden můj kamarád Honza Křístek, tak jednou jsme už tak asi ve 2 hodiny ráno, všude plno sněhu a zima hrozná fípí a oheň ještě vesele plápolal. On že teda zaleze pod toho svého bizona a najednou můj kamarád to katamaný říkal: Honzo, co to vidím? Říkal, no co? Že prý, co máš pod tou košili? Říkal, no tričko, já jsem myslel jako na spaní. A tak my okamžitě jsme ho podpořili, no tak to snad, jako co to? A tak, no tak já s tím nemám problém, tak se vyslékl. Takže takhle na starý kolena blbnem. A je to na půl recesel, na půl. Jeden z mých nejsilnějších zážitků, vlastně to první táboření, to bylo nejvíc sněhu, to bylo snad 1 metr sněhu u Havlíčkova Brodu, to bylo v takým ztraceným údolí Modlíkovského potoka, a jdu tam pro vodu do potoka a vracím se tím sněhem a to moje týpí září do té tmy minus 15 a zevnitř se ozývají ty hlasy a ten smích a nad tím je ten měsíc a hvězdy a tam mrazivá noc a to ticho a jenom vlastně ten lampionek toho života vevnitř. A že to by vypadalo jak někde v kosmu a já jsem věděl, že jsou součástí toho, že se tam na mě čeká, nejenom na tu vodu, ale i na mě. A tak se najednou mě úplně zaplavil pocit jako takého štěstí, že jsou součást toho společenství a že to vůbec můžu prožívat, že si na to můžu vůbec hrát a tak. Protože tady tohle, jak jsem byl vždycky samotář a chodil jsem do lesa a střílel lukem a vystačil jsem si sám. Pak jsem teda nalezl spřízněno v duši v jednom spolužákovi, Petrovi Ružičkovi, tak tady tohle by nešlo dělat, tady tohle táboření sám, takže to nejdůležitější samozřejmě ty lidi okolo vás. No.
Stále si povídám s Pavlem Čechem, kterému v říjnu 2014 vyšla kniha Velká knižní záhada. Já musím říct, že ji mám prolistovanou, prohlédnutou, ano, plánuji jako dar pro jednu z mých dcer. Můžete říct posluchačům, jak ta kniha vznikala a co vlastně ta záhada je, co všechno jste tam pospojoval za motivy, to je moc zajímavé.
No taky, já už jsem to nosil v hlavě dlouho, že by bylo jako ta myšlenka, je, myslím, ten nápad byl moc pěkný v tom, že ta představa, že by ilustrace běhaly po stránkách a navštěvovaly se ve knížkách a utíkaly, že by si člověk půjčil tři mušketýry a že by tam byly prázdné ulice a ty mušketýři by tam nebyly a člověk by pak na ně narazil tam v rychlých šípech někde.
Ano.
Někdo do stínadel, nebo já nevím. Tak mě pořád nedala spát.
Mm-hmm.
A takže jsem vymyslel takový dětský příběh o tom, jak neopatrný knihovník zařadil knížku o kocourovi Alfredovi, takovým zlým kocourovi, vedle knížky o dobrým Mišákovi Kvídovi a samozřejmě kocour to nevydržel a chtěl jít do té knížky a Mišák na nic nečekal, začal utíkat tou knihovnou pryč a takže prochází rychlýma šípama a všema těma knížkama, co jsem měl já rád, takže jsou tam ilustrace od Zdeňka Buriana dokonce a od Fischera, od paní Baránkové, od Václava Kabáta, od Maxi Pesvík tam je.
Mm-hmm. Je tam
tak.
Všechny otisky vašeho dětství. Když jsem tím listovala, jak jsem si říkala, to je přesně ono.
Nejhorší bylo sehnat prostě autorský práva na tyhle obrázky. Mám s tím spojenou takovou příhodu, že pan Steckbauer, Jura Steckbauer, můj kamarád, právník, velice chytrý, má nakladatelství Ostrov, velice chytrý pán, tak jsem to jako líčil, abych mu jako vypodobnil ty moje problémy s těmi autorskými právama. A on tak na mě zíral rozšířený oči a říkal jako opravdu. Já jsem říkal, co opravdu? Že bej, fakt je to jako ten novej fenomén, že se ztrácí ilustrace. Já říkám, ne, to jako dělám legraci. Jako ta představa, že byste opravdu, že tomu někdo uvěřil. Takže to by bylo moc pěkný. No.
Máte ještě nějaký výhled do těch budoucích časů? Co byste ještě chtěl vyzkoušet, napsat, namalovat, udělat nebo někam se vydat? Něco, co jste si ještě nedovolil, na co třeba nebyl čas, nebo co vás ještě nenapadlo?
No, rozumím. Já jsem také chaotik, tak vůbec nedělám žádný plány a vůbec nevím vlastně, co přijde a co zase dostanu za ten dárek. Jenom jsem fascinován tady tím, jak my si vždycky povídáme během té písničky a často poslouchám rádio vlastně pořád skoro umalování a tak jsem vždycky tušil, že si oni povídají ty hosti a vždycky mě to tak zajímalo, co ten Kosatík a Zdeněk Máler a Petránek, kteří by tady měli být pečení, vaření a já bych jim neměl zabírat to místo, tak co oni asi moudrého povídají a je to pravda, že to je velice příjemný si povídat, když to červené světýlko na chvilku zhasne. A takže opravdu nevím, co... Teďka vyjde ten třetí díl Pavouka Čendy, na to se těším. Mm-hmm. Pak ještě dělám takovou knížku pro dva, o které jsme se taky tady chvilku bavili. To je taková zvláštní knížka. Použil jsem techniku, že to je všechno ne namalovaný, ale všechno vystříhaný. Takže pořád jsem něco stříhal tuškou, pak se to jako technologicky jenom krátce, že všechno jsem to nalepil, to vystříhaný a pak jsem toto zatřel barvu a dlaní to vytírám a vzniká taková zvláštní struktura. A bude to taková knížka, která by v tom optimálním případě měla být čtena dvěma lidmi a oni by se vlastně měli uprostřed té knížky setkat.
To zní dobře. Taková partnerská, myslíte, partnerská kniha?
Přesně tak, no. Taková milostná poezie.
Milostná poezie. Já se ještě dívám tady do seznamu zemí, kde vaše knihy nebo komiksy vlastně vydali, čtou, mají je rádi. Máte nějaký zážitek takhle z cest? Jezdíte za svými přeloženými knihami? Jste pozýván třeba do nějakých míst mimo Českou republiku, odkud byste si odnesl nějaký tak pěkný zážitek?
Mě teďka právě zvou a já umím špatně anglicky a německy vůbec a teďka právě v tomhle roce jsem byl na dvou týdenních pobytech v Německu a měl jsem tam workshopy a je to přes toho tlumočníka, co oni mě tam vždycky dají a ono to ku podivu nějak jde, ale Aha. Já z toho vždycky samozřejmě jsem nervózní velice a mám už to za sebou ty dva pobyty a vždycky mi to dobře zaplatí a je to takový zajímavý, člověk se podívá do těch měst A tak něco je i práce toho mého nakladatele, který teďka něco domluvá i ve Francii, a Čenda vyšel teďka v Rusku a v Itálii. Takže ještě musím asi zmínit, a já mám tak veliký štěstí, to jsem si taky uvědomil až teď, vlastně, že ten můj nakladatel Petr Novotný, to nakladatelství Petrkov a ten Jirka Trachtule, ten grafik, tak vlastně u obou je to taková srdeční záležitost, ty moje knížky se zdá, nevím, čím jsem si tak zasloužil, takže ta spolupráce na těch mých knížkách je tak hrozně příjemná, protože jinde, když člověk dělá nějakým velkým nakladatelství, tak to odevzdá, pak mu pošlou knížku většinou a tady mi pak sedíme před tím počítačem, nebo mě volá kvůli každé čárečce a změna barev a tak, tak si to tak vlastně užívám velice, že mám tu exkluzivitu takovou, že do toho můžu tak pořád hovorit, do toho, kam co posunout a tak. Takže.
A já bych měla teď takovou speciální prosbu. Oni to se posluchači neuvidí, ale já slibuju, že ten obrázek bychom potom dali na naše internetové stránky, že bych vám dala tušku a bílý papír, pro ten půjdu. A během písničky, která bude hrát na závěr našeho povídání, že byste něco malého namaloval z dojmu ze studia v rozhlase. Šlo by to? Můžu vás poprosit?
Jo, vlastně to snad vymyslím.
A ještě prozraďte, co jste vybral za písničku a proč právě tuhle?
Od Zuzany Navarové Andělská a dojímá mě na tom asi i text, i ta hudba. Vlastně hned, když jsem ji slyšel poprvní, tak se mě velice líbila. A tak to mám spojený s tou dobou, kdy jsem to slyšel poprvní a s tím mým prvním ateliérem nad střechami tady na Staré radnici a tak dále, já už ani nevím. No a tak písnička je krásná, už jsem ji dlouho neslyšel. Takže děkuji, jestli je to poslední slova, co tady můžu pronést, takže děkuji za pozvání i za tu písničku a vlastně ten začátek nového roku, tak ještě to snad stihnu a všem přeji hodně zdraví a štěstí a ať se mají dobře.
Tak mým milým hostem byl Pavel Čech, výtvarník, spisovatel, autor komiksu, muž, s kterým povídat si je radost a mám zase pocit, že ten rozhlasový čas utíká nějak úplně jinak, rychleji. Posílám Andělskou a vám, Pavle, přeju, ať jste stále napojen na ty vaše báječné nápady, které k vám přicházejí a ve zdraví si je užíváte a přinášíte je nám, vašim posluchačům a obdivovatelům vašich výtvorů. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuju.
Bože, podej mi ještě ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. Du, 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 du. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí. Že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, 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 zatím počítám nebe, světla, kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu. Ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad na dně se perlama zaleskne, pak vyměním veselé zateskné písně. Tu, 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 tu. A pak hoře se skutálí do jedné básně. Báseň se vsákne a na zemi zasněží. A po prvním slunci a s první tmou ta kometa zamíří nad Letnou. tím počítám nebe, pusy, co nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak. Se měnívá na líh, snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu má. Zatím počítám nebe, světla kam nedostanu. Stanu a tak počítám nebe, pusy, co nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu. Thank you.